herrikoa, oro oroketa, eskola eskalduna, eskura duguna, herrikoa eta betikoa. Aurkura zoeta irakasle, zenbat jolaz eta bate, obe biziko ginake, etxerako lanik gabe. Orotarikoa.
Kaixo lagunok, hemen gaude irratzaio berri batean. Ni Eneko eta Naia gaurko irratzia kazetariak izango gara.
Mai teknikari bezala Aitzpea.
Erregidore bezala Lu.
Eta gure gaurko DJ Jonander.
Naia, kriston pozik nago.
Zergatik?
Irratian gaudelako eta lehenko mailakoek zer dagoen jateko esango digutelako.
Eneko, ez esan, sekretua da.
Barkatu nahi hau, eske oso pozik nau.
Bai, nabaritzen da.
Bueno, orain zein datoz?
Eneko, orain ez dator inor.
Bale, orduan orain, menuaren sintonia kontatzen, tokatzen da, ezta?
Bai!
Orduan jarri musika, DJ!
Orain, gure eskolako txikiak etorri da bihar zer dagoen jateko izatea.
Espero dut biharko menua txarra izatea.
Zergatik?
Ez nagoelako jangelan eta horrela zu izorratuko egingo zara.
Eneko!
Barkatu, broma bat zen.
Bueno, eta gainera ez duzu menua aldatzen orduan?
Bueno, zergatik ez diegu elatxe bateko izarrera ematen?
Ez dakit.
Bueno, aurrera Maialen eta Mateo.
Bihar bazkaltzeko... Bihar bazkaltzeko zer izango dugun jakin nahi duzue, Maialenek zukaldaria zertan ari diren esango digu.
Ona etori aurretik zukaldetik pasatu naiz biharko menua zen den galdetzera, eta zer esan didate?
Azteko marmitakoa.
Ondoren legatza labean tomatearekin.
Eta bukatzeko fruta.
Onegin denoi.
Ezkerrik asko Mateo eta Maialen.
Ze
pasatzen da Eneko?
Ba nik nahi nuela janaritxarregotea zui zorratzeko, baina arain gogoratzen naiz, nik azalodea daukadala jateko etxean. Eta zuk nola jangelan jaten duzun kriston janari goxua jango duzu.
Eneko?
Naia, ez egin parri.
Bale, bale, azalora daukazu.
Naia.
Ui, jarri musika DJ Jonander, Eneko azerre dao.
Oso bat borrokan utxiaren kontra korrika dordoka atera punxa litroka emekiko azikatzen arroka eta zenbat gau egon gaten zertu ati galetzen jakin gabe erantzuniko teten eta galdetzen hasi aurretik zer gaitik jarraitu gokoratu daiki dukuna gure maitasunarekin.
denok batera segi dezagun gure bidea. Euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak. Elkar lanean arituz lartu dugu aldaketa. Orain besta egiteko momentua iritsi da. Zu ere egin dezakezu jatsa egia garatzeko. Tra gobat edan dezakegu dena giroan txartzeko. Izkuntza ardezagun bihotzetik salbatzeko.
Ta galdetzen hasi aurrekin zergaitik jarraiko honekin gogorako daiki duguna gure maitasunarekin. Ta muga ontsen gadekin urrengo dantzazurekin ospatu dezagu maitia.
Eta orain denok itxoiten ari ziren momentua iritsi da. Magia truko bat ekingo dut.
Baina Eneko, orain ez da magia egiteko garaia.
Naia, hau ezberdina izango da. Munduko trukorik onena izango da. Bi astenoa ensaiatzen.
Ea ba, ikusi ezagun truko hori.
Truko honetan orain datozen LH bikoen izenak asmatuko ditut.
Ez dut uste asmatuko dituzunek, oso memoria txarra daukazu.
Ikusiko dugu. Orain datozen izenak dira Dylan eta Iman.
Bai, nola egin duzu?
Magoek ez dituzte beraien trukoak erakusten.
Itxaron, bodak nola egin duzun. Eskaletan begiratu duzu.
Baina ez esan, orain mundu guztiak jakingo du nola egiten den nire trukoa.
Ba, abra kadabra, aurrera Iman eta Dylan.
Kaixo, Belilo olokietako lagunak, bi mailakoen azken beliak entzuteko plest.
Guk bentsak badugu zuek gauza pilo bat kontatzeko gogoa. Badakizue, lehengo astean Kiski izeneko lagun bat ezagutu genuen.
Kiski aizkoli inguluko gal zaholi ada ulola ibaian ze aletoli zen azala utzela eta bilo bat gauza kontatu zigun.
Kosme balearekin topo egin zuen, eta jende asko bezala gure herriarekin maitemindu zen.
Beno eta zala utzeko almalia nolakoa den ele ikusi genuen gaztelua lehoia eta nola ez balea elea zartzen da.
Historia gauza asko ikasten ari gara, baina hori urrengo astean kontatuko dizuegu. Aupa horokieta, urrengo aster arte.
Ezkerrik asko dilen eta eman primeran egin duzue.
Ez naia, ez dut egin primeran.
Eneko, zergatik esaten duzu hori.
Perfektua egin dutelako.
Ah, bale, uste noen benetan ari zinela.
Ez, naia, nola egongo naiz benetan.
Ez dakit, momentu bat Eneko denbora galtzen ari gara, ez da?
Bai, orain txekonturatu naiz, naia.
Eneko, noiz emango diogu musikari zarrera?
Naia, orain ingel... Ba, orain txe, DJ, jarri musika.
Niñola
bakarra zoi. Korrika egiten duzu, inoiz ez gelditzeko. Ta momentu baten, txarotan batzen. Ez dute balio nauzu, zu berri sentitzeko. Behatutanetan, behatutanetan.
Kaixo entzuleok, asmakizunak esateko...
Naia, orain inglesezko abezetarioa esango dizut.
Bale.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, bikoitza, I, X, Y, eta Z.
Baina neko, hori euskeraz da?
Ah, itxoi, nola hori euskeraz dela?
Ba, bai. Bueno, baina guazen eratxe irukoi Martin eta Paula... Entzultera.
Egia, astu egin zait, aurrera bikote.
Kaixo entzuleak, asmakizunak esateko garaia iritsi da. Adi-adi egon, eta belarriak prestatu. Hemen dator lehenengo asmakizuna. Aurrean punta bat, eta atzean zulo bat. Zer da? Tatatatxan, horratza da, asmatu alduzu, eh?
Eta hemen bigarrena, zuria eta borobila, gaueko eguzkia. Erraza, ez da lagunak? Tatatatxan, ilargia da. Asmatu alduzue, nik uste dut baietz, baina orain dator divertigarriena.
Hemen dago, nahiko estua eta luzea, barrenean zua kanpoan kea.
Zer da? Tatatatxan, tximina da! Eta hau da azkenengo asmakizuna. Lau dira guztira, eta laurak urtearen barruan bizi dira. Zer dira? Bai, urtaroak dira, espero dugu gustatu izana.
Agur! Eskerrik asko bikote, ongi egin duzue.
Bai, primeran egin dute, baina naia, gu ere ondo egiten ari gara, ezta?
Ba, noski, gu ere primeran egiten ari gara.
Naia, baina ez da momentua hortaz hitz egiteko, ez duzu uste?
Baina neko, zu hasi zara eta gauza horiek esaten, ezta? Ez esan gezurrek.
Egia da, ni ez naiz hasi.
Eneko!
Bale, ni hasi naiz, baina denbora galtzen ari gara, ezta?
Egia, orduan, jarri abestia ditzen joan ander.
Idatzen nuen oesti bat aspaldi. Ilusio betetzeko eta tentean beste kompainia ona jateko.
Zara?
Ez aldeuzu ikusten.
Ba ez.
Aspertutanago.
Lazainako, ez egin egar. Orain, zuri pozik jartzeko, elatxilauko gure laguntzak etorri dira.
Abai, ba orduan ema zarrera.
Joen eneko.
Zer...
Potx!
Naia!
Oo, hazi lore eta ane azkar!
Kaixo entzuleok, gaur telezai baten gomendorekin gatoz. Modika Filmek ekoiztutako izi losko alaz izenbura duen telesaia aukeratu dugu. Telesai hau asko gustatzen zaigulako eta animaliak izugarri gustatzen zaizkigulako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzu, David Clausoren inguruan esan Virginian jaio Pennsylvaniaan hasi eta geroago Arizonan, Washingtonen eta Kalifornian bizi izan zela. Gidoiak idatzi ditu Europako eta Hollywoodeko enpresantzat. Gaur egun gidoiantza irakasten du Los Angeleseko Loyola Marymount Unibertsitatean.
David Clausonek telesail honetan kontatzen digu Izi eta bere familiak gaixo zaurituta edo laguntza behar duten koalak erreskatatzen dituztela. Ondoren, ondo daudenean naturara voltatzen dituzte. Protagonistari buruz esan. Izi 2007ko ustailaren 18an jaio zela, Australian, beraz 18 urte ditu. 2025ean maila ziko zutela ospatu zuten, eta koalen ospitale bat ireki zutelen. Telesaiak bide morali ditu eta bakoitzak 16 kapitulu.
Ze telesai interesgarria ez da, beraz, badakizue Izi los koalas izen burua duen telesai ikustera eta gozatzera gomidatzen zaitugu.
Aio!
Eskerrik asko lehoiak!
Zer esaten duzu?
Gure eratxe bostekoak lehoiak direla.
Bueno, neko, nahi duzuna esan, baina pertsona normala dira eta gainera elatxo laukoak, ez elatxe bosteak. Ados?
Ados.
Eneko, asmatu zen kanta datoren orain. Badakit zuri asko gustatzen zaizula.
Ze kanta?
Asmatu.
Ados, ba, Pirritxe eta Porrotx?
Ez.
Ba, orduan Doraemon, ezta? Bueno, jakiteko aurrera DJ Jonander. Orain, elatxe laukoak datoz, ezta?
Ai, ama, eneko, oraintxe bertan etorri dira elatxe laukoek. Ze pasatzen zaizu?
Nahi dut eskola bukatzea eta nire txera joan azkar-azkar.
Jo, eneko, beti bezala, ez duzu ezer egiten eta gero azkar joaten zara zure etxera.
Naia, nik lan egiten dut.
Bai, zuk esaten duzuna, eneko.
Ai, zer?
Ikusten duzu?
Ez dut ikusten. Erantzuten ari naiz. Abai, elatxe bostekoak hemen ditugu, hasi Manes eta Liam.
Kaixo, ni Manes naiz.
Eta ni Liam.
Eta gaurkoan mikrofonoaren atzean egongo gara.
Ba, zenikien dela 76 urte Ana Maria Cano González jaio zela. Ba, alaxe da. Ana Maria Cano González filologoa 1950eko maiatzaren 12an jaio zen. Eta gaur egun oraindik bizirik dago.
Ana Maria Caro González unibertsitateko irakaslea da. Oviedoko unibertsitateko filologia fakultateko dekano hoia izan da. Eta 2020-az geroztik irakasle emeritua da. Hizkuntzaren ikerketan lan handia egin du.
Orain gaurko beste efemeride bat kontatuko dizuegu. Dela 9 urte, WannaCry izeneko zibererasoa egin zen.
WannaCry 2017ko maiatzaren 12an gertatu zen ziberrerazo handi bat izan zen. Ziberrerazo horrek ordenagailutako datuak bahitzen zituen eta ondoren diru askatzen zuen datu berreskuratzeko. 200 eta $1,200 artean.
Guztira, 200.000 biktima inguruetan 230.000 ordenagailu baino gehiago kaltetu ziren mundun osoan.
Beraz, gaur ikusi dugun bezala, egun berean gauza oso ezberdinak gertatu daitezke. Bai kultura eta hizkuntzarekin lotutakoak, bai teknologiarekin eta arriskuekin zerikusia dutenak.
Efemerideek laguntzen diguten iragenetko gertakarietatik ikasten eta gaur egun gure bizitzan zer garrantzia duten ulertzen.
Horregaitik, garrantzitsua da informatuta egotea eta jakinmina izatea.
Eta orain bai.
Agur eta hurrengo aste arte.
Bikain egin duzue bikote.
Irrien laguna gara bai, irrien laguna gara gu.
Baina naia, zeba, Lizara hori kantatzen orain.
Ba, txurrukan jarri zuten eta pegatu egin zait.
Benetan ari zara. Ai, ama, lagundu mesedez, neska hau burutik jota dago eta hobeto esan da eroa dago.
Eneko, akatu egingo zaitut.
Azkar jarri ero kanta.
Ero? Hori izan da nire kanta.
Noski baietz.
Yupi, jarri kanta, Jon Ander.
Nabil, burua bueltak ematen, gaizki, inorren laguntzai gabe, zabiltz, nire indarrak agortzen, erotu nahian zabiltza. Oh, 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 tani, oh, 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 oh. Erotu nahian zabiltzala, tan nieroa jaio nintzen. Olatu enpresu igeri ezin, urazpi jaio eta urazpi nil. Nere patua idatzita dabil, korronte hauek ezagutza izkit. Ondoratzen saiatzen dabil, tan ilasai hemen urazpi. Denbora dena bere lekun jartzen. Nabil, burua ebueltak ematen, gaizki, inoren laguntzai gabe, zabiltz, nire indarrak agortzen. Erotu nahian zabiltza. Nabil, burua ebueltak ematen, gaizki, inoren laguntzai gabe, zabiltz, nire indarrak agortzen. Erotu nahian zabiltza. Tuen gainin egalik gabe, eguzki azpilan ijargin pare. Hemen diglasai igeritan gare, takaitza badator urazpin bare. Ondoratzen saiatzen dabil, tan ilasai hemen urazpin. Denbora dena bere leku jartzen.
Orain gure gelatik etorri dira Oian eta Luka.
Eneko, baina gure lagunak ere dira, ezta?
Bai.
Orduan zergaitik ez duzu esaten, orain gure gelako lagunak etorri dira.
Beti errepikatzen delako eta gure andareinoak esaten digu ez errepikatzeko hainbeste.
Bueno, zergaitik ez diegu sarrera ematen gure lagunei?
Bale.
Bueno, venga, sarrera eman.
Ah, bai, hartu egin zitzaidan.
Jo, Eneko, noiz adatuko za?
Bueno, orain gure...
Eneko!
Ze?
hori ja esan dugu. Bueno, nik ematen dut zerrera. Aurrera Oian eta Luka.
Kaixo, gu Luka eta Oianek gara eta bi albiste kontatuko dizkizuagu.
Oianek esan duen bezala gu bi albiste kontatzera gatoz. Nik Zarautz eta Zestoa Eliarteko txapelketaren jardunaldiari buruz hitz egingo dut. Eta Oianek menpekotasunaz jabetzeari buruz.
Luka, ni hasiko naiz, ados?
Ados nago, hasi Oianek.
Zenbateraino eragiten diote pantailek gazteen buru osasunari? Gehienek asko erabiltzen dute eta sare sozialek eragina dute haien bizimoduari. Eta ez beti onerako, mobila orain beste gorputzeko atal bat bezala erabiltzen da. Smartphoneari hiperkonektatuta bizi gara, eguneroko jarduerentzat, interakziorako eta pentsamenduetarako nolabaitiko menpekortasuna izanik. 1957ak aitortu dute garrantzia handia edo oso handia duela haientzat sare sozialak erabiltzeari. Guztiek dituzte sare sozialak 2ak izan ezik. Inkestatu ditugu gehienen sare sozialak YouTube eta dira. Erdiek baino gehiago dituzte sare horiek. Atzetik datoz Facebook, TikTok eta beste batzuk. Eta nik albiste hau berriatik atera dut. Luka, nik honekin bukatu dut, zure txanda.
Maiatzaren 17an eta 24an final 8rena jokatuko dituzte. Azpeitiaren hau, Zarauztarrek Azpeitiaren aurka. Baina oraindik ez dituzte ez ordua eta ez lekua erabaki. Gipuzkoako Herriarteko Pilota Txapelketan, Zarauzko pilotariak ere bertan izan dira. Lehen partida Zarauzko Estradaren eta Zestuako Rodriguezen artekoa izan zen, eta 2011 irabazi zuten. Bigarren partidan aliz, binaka jokatu zutenean, 2014 galdu zuten Etxabe eta Uranga Zarauztarrek, Etxabe eta Larrañaga kontra. Aldiz, azkenengo partidan 2014 irabazi zuten. Aste honetako jardunaldiez gain, igande honetan ere partida jokatuko dituzte. Horietan irabaziz gero, maiatzaren 17an eta 24an final 8rena jokatuko dituzte, Zarauztarrek Azkoitiaren aurka. Nire albistea berriz gukatik hartu dut.
Eskerrik asko!
Hori da eta, gainera nik baino beto egin dute, zer raroa!
Zer esaten duzu? Zu baino beto denek egiten dute.
Gezurra, baina egia, esan da nire burua asko txulatu dut, ezta?
Bai, eta astu egin gara hemen guri gilakideak daudela.
Ostras, egia, barkatu lukata jane!
Hori da naia!
Bueno, neko, ez zaigu gauza bat asten?
Ez, zer raztu.
Eneko, gauza bat azten zaigu eta gainera oso garrantzitsua.
Ez zaigu.
Orain, arraioratiari eskerrak emango dizkiogu. Gero, nik txistuak kontatuko dizut eta azken nik bihar arte jo kantatuko dut. Ados?
Ados, baina nik ere txiste bat nahi kontatuko dizut.
Ados, eskerrik asko arraio irateari hausuengatik ez balitz ezen posible izango, eskerrik asko benetan.
Hori da, eta orain txistea kontatukoa dut.
Hasi.
Zer esaten dio bakero batik bere alabari?
Ezakit.
Iha!
Horrek ez du graziarik.
Bai.
Eneko, ia parrearaztien diazu.
Ez, kar.
Horainik ezago dut txiste bat.
Ados.
Zer esaten dio enbor batek beste enbor bateri, baina gazteleraz, eh?
Ez dakit.
Ke pasa, tronko?
Kar.
Txalo
bero bat zure txistean gatik.
Horain irratxa joa bukatzela deba, orduan... iritsi da.
Nik kantatuko dut biarrartea jo.
Ados, baina nik gero izango dut.
Biarrartea jo, biarrartea jo.
Biarrartea jo.
Biarrartea jo, biarrartea jo.